1 Timoteo, Kapitulo 3. Matuod ini nga darahunon, kun karuyag in tawo pagpangulo hinsingbahan, na ungara hiyahin maupay good nga buruhaton. Kinahanglan diri sarawayon in pangulo hinsingbahan, kinahanglan usalaan iya asawa, buutan, nakakapugong han iya kalugaringon, ngan diri masamok. Kinahanglan maabi-abiyon hiyahin mga sumasaka ha iya panimalay. Kinahanglan maaram hiya magtutdo. Kinahanglan diri hiya para hubog o maisog nga tawo. Kundi mapuanguron, ngan diri makiawayon. Kinahanglan diri hiya makisalapi. Kinahanglan nakakagdumara hiyahin maupay han iya kalugaringon nga panimalay. Ngan nakakapasunod hiyahan iya mga anak hin pagsugot og pagtahod ha iya. Kay kundir hiya maaram magdumarahan iya kalugaringon nga panimalay, uunanhon man hin pakagmangno niya han singbahan han Dios. Kinahanglan nga hamtong na hiya ha pagtuo. Base diri hiya pumarayaw ngan paghukman hiya hakarat-an sugad han yawa. Kinahanglan tao hiya nga tinataho ng iba nga mga tao nga diri sakop hansingbahan. Base diri hiya maaluhan ngan mahulog habitik hanyawa. Kinahanglan liwat nga tangkod ngan may maupay nga pamatasan ang mga kabulig hansingbahan. Kinahanglan diri gud hira maghubog kun mainom hirahin bino ngan diri halot. Kinahanglan nga pagtumanon nira ang iginpadayag nga kamatuuran han pagtuo, upod in limpyo nga konsensya. Kinahanglan sarian hiraanay, ngan kun makapasar hirahini, makakahimo na hirahin pagalagad hasingbahan. Kinahanglan liwat maupay ang pamatasan han ira mga asawa, ngan diri maglibak. Kinahanglan buutan ngan tangkod hirahangatanan nga butang. Kinahanglan usala ang asawahan kabulig hansingbahan, ngan maupay magdumarahan iya mga anak ngan panimalay. Adton may maupay nga buhat nakakaangkonhin maupay nga dungog, ngan nakakaghimang raw hinwaray kahadlok hiunong han ira pagtuo kan Kristo Jesus. Samtang ginsusurat ko iniha imo, naglalao mako hindi rin maiyahin pagkadangan pakikita ha imo. Kundi kun malangan ako, ini nga surat ang magpapahibaruha imo kun uunanunta ang paggawihan panimalay han Dios. Nga amo ang singbahan han buhi nga Dios, ang harigi ngan sinarigan han kamatuuran. Waray makakaglirong han pagkadako han tinago han aton tuluuhan, pinmakita hiya nga usa nga tawo, igimpakita nga matadong pinagihan espirito, ngan hinkit-an han mga anghel, iginwali hiya ha mga nasod, gintuuhan ha bugos nga kalibutan, ngan ginbayaw ngadto halangit.